Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Najmanje 11 osoba poginulo, a 36 povrijeđeno u bombaškom napadu u centru Istanbula. Guverner tog grada, Vasip Sahin.
Napad automobilom bombom na vozilo sa turskim specijalcima dogodio se jutros oko 8.40 po lokalnom vremenu u četvrti Vezne Čiler. 7 policajaca i 4 civila je ubijeno. Molimo se za njihove duše. 36 je povređeno, troje je u kritičnom stanju.
U Sarajevu toku sastanak predsjedavajućeg vijeća ministara BiH i entitetskih predsjednika vlada sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hojtom Jim. U Sarajevu je promovisana i strategija i akcioni plan u oblasti migracije i azila za period 2016-2020.
Mi smo se prije svega rukovodili kroz ovu strategiju da pitanje migracija i azila rešavamo apsolutno u skladu sa svim standardima, pa čak ako hoćete direktivama i akima Evropske unije.
Predsjednik HDZ-a i prvi potpredsjednik hrvatske vlade Tomislav Karamarko izjavio da će danas pokrenuti postupak smjene premijera Tihomira Oreškovića. Istovremeno Orešković odgovorio da je u Saboru dobio povjerenje i da se ne boji da ga opet traži. Turska će suspendovati svoj sporazum o migrantima s Evropskom unijom ukoliko se Turcima ne odobri bezvizni režim unutar šengenske zone, izjavio turski ministar vanjskih poslova. Francuski demonstranti gađali jajima ministre ekonomije u jeku protesta protiv kontroverznih izmjena i dopuna zakona o radu u toj zemlji. Vodostaj Sene Blako opao u Parizu prvi put nakon 7 dana. Hillary Clinton dostigla broj stranačkih delegata koji joj osigurava predsjedničku nominaciju u ime Demokratske stranke. Najmanje 15 ljudi poginulo, dok je oko 60 povrijeđeno u sudaru autobusa i kamiona na putu od saudijske prestonice Rijada. Bosna i Hercegovina pobjednik Kirin Kupa održanog u Japanu. BH fudbaleri u finalnom meču pobijedili Japan sa 2:1, a sva 4 gola na turniru postigao Milan Đurić. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 22 do 30 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Najmanje 11 osoba je poginulo, a 36 povrijeđeno u bombaškom napadu u centru Istanbula, saopštili su zvaničnici. Guverner Istanbula Vasip Sahin rekao je da je poginulo 7 policajaca i 4 civila. Meta napada je bio autobus koji je prevozio pripadnike policijskih jedinica za suzbijanje demonstracija, pripremila Marija Arnautović.
Bomba koja je usmrtila 11 ljudi, od kojih 7 policajaca i 4 civila, aktivirana je daljinskim upravljačem rano jutro za vrijeme jutarnje špice u jednom od najprometnijih dijelova Istanbula, Vezner Čileru, koji se nalazi u historijskom dijelu grada. Meta napada bio je policijski autobus. Posljednji podaci kažu da je u napadu ranjeno 36 ljudi. Guverner Istanbula Vasip Sahin u izjavi za medije je kazao da je napad izveden autobombom.
Napad automobilom bombom na vozilo sa turskim specijalcima dogodio se jutros oko 8.40 po lokalnom vremenu u četvrti Vezne Čiler. 7 policajaca i 4 civila je ubijeno. Molimo se za njihove duše. 36 je povređeno, troje je u kritičnom stanju. Istraga je u toku.
Policija je nakon eksplozije blokirala okolne ulice. Pristup na mjesto eksplozije dozvoljen je samo policiji i ekipama hitne pomoći. Snimci sa mjesta nesreće pokazuju uništeni autobus kao i oštećene automobile i okolne objekte. Iako još uvijek niko nije preuzeo odgovornost za napad, sumnja se na terorističku grupu ISIL i kurdske militante koji su i ranije preuzimali odgovornost za slične napade. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da će borba protiv terorista biti nastavljena do kraja.
Teroristički napadi u centru grada nisu nešto novo. Do sada su se događali u centru Daira Bakrija, zatim Ankare, kao i u naselju Sultan Ahmet u Istanbulu. Teroristi napadaju na različitim mjestima i mogu napasti u bilo koje vrijeme i na bilo kom mjestu, zbog čega smo na stalnom oprezu.
Ministar vanjskih poslova Turske Mevlet Çavuşoğlu izjavio je da su napadači bili hladnokrvni, pošto su aktivirali eksploziv tokom svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. Çavuşoğlu je državnoj televiziji rekao da se Turska bori protiv svih oblika terorizma na svim frontovima. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Sarajevu su danas promovisane strategije i akcioni plan u oblasti migracije i azila za period 2016-2020. Kako je rečeno, strategija se ne bavi konkretnim izbjegličkim krizama, već određuje politike i uticaj migracija na razne društvene oblasti, zabilježio Milado Bradović.
Nakon donošenja niza dokumenata oblasti migracija i azila, utvrđena je i strategija ovoj oblasti kojom se definiše politika za srednjoročni period 2016-2020. Godina. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić obrazlaže da strategija utvrđuje politiku Bosne i Hercegovine sa raznih stanovišta.
Uticaj migracija na politiku, na socijalna, kulturna, ekonomska dešavanja i razvoj Bosne i Hercegovine, i stoga je neophodno da se Bosna i Hercegovina kroz ovu strategiju odredi za sve ove društvene oblasti i u kom će se pravicu kretati.
Migracije mogu uticati na zbivanja kako u pozitivnom, tako i u negativnom smislu na društveni život u Bosni i Hercegovini, dodaje Mektić.
Migracije mogu u značajnoj mjeri da utiču i na bezbjednosni sektor, to je se dešavalo u ovoj prethodnoj izbjegličkoj krizi, a mi smo se prije svega rukovodili kroz ovu strategiju da pitanje migracija i azila rešavamo apsolutno u skladu sa svim standardima, pa čak ako hoćete direktivama i akima Evropske unije.
Direktor za saradnju ambasadi Švajcarske u BiH Josef Guntan podsjeća da su Švajcarska i Bosna i Hercegovina zaključile takozvano partnerstvo u migracijama 2009. godine.
Seit dem Jahre 2009.
A to partnerstvo u migracijama doprinosi tome da se rješavaju sva pitanja migracija, kontrola migracija, azila i drugih pitanja koja se odnose na migraciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Gradska izborna komisija Banja Luka u okviru priprema za lokalne izbore pozvala je danas građane da do 4. jula izvrše uvid i provjeru svojih podataka u privremenim izvodima iz centralnog biračkog spiska. Ukoliko se uoče eventualne greške, trebaju prijaviti Centru za birački spisak, pratio Erdoğan Katana.
Predsjednica Gradske izborne komisije Nada Batinar pozvala je građane Banja Luke koji imaju namjeru da izađu na oktobarske lokalne izbore da provjere podatke da li se nalaze na privremenom biračkom spisku. Provjeru mogu izvršiti putem web stranice Centralne izborne komisije, telefonskim pozivom Centru za birački spisak ili u 57 mjesnih zajednica na području grada Banja Luke gdje su već izloženi izvodi iz pripadajućih izbornih mjesta, kazala je Batinar.
Najjednostavniji način za provjeru jeste korištenje brojeva telefona i distribucija tih brojeva je isto tako na cijelom području grada Banja Luka već izvršena.
Birače koji imaju status raseljenih lica, objasnila je predsjednica Gradske izborne komisije Banja Luka, svoje podatke mogu provjeriti ličnim dolaskom u Centar za birački spisak koji se nalazi u sjedištu gradske uprave.
Njihovi podaci nisu na ovim izvodima jer njihov status ažurira i evidenciju o tome vodi Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica na nivou Bosne i Hercegovine.
Grad Banja Luka kontinuirano bilježi porast birača, zbog čega su za ovogodišnje lokalne izbore formirana i 4 potpuno nova biračka mjesta, Petričevac, Ada, Vrbanja i Debeljaci, kazala je Batinar.
Privremeni birački spisak lokalnih izbora 2012. godine bio je 184.311, a sada faza broja birača na izvodu iz privremenog biračkog je 188.142.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz regije. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i prvi potpredsjednik Hrvatske vlade Tomislav Karamarko izjavio je da će danas pokrenuti postupak smjene premijera Tihomira Oreškovića. Karamarko je dodao da će svi ministri HDZ-a podržati njegovu inicijativu te da će imati dovoljan broj glasova za smjenu Oreškovića. Kazao je i da ukoliko dođe do glasanja o smjeni Oreškovića, neće biti glasanja o njegovoj smjeni.
Mislim da Hrvatska nema vremena i nema strpljenja za takve odnose. Prema tome, ova vlada doista treba biti homogena, trebala bi biti čvrsta, trebala bi biti jedinstvena ako želi postići sve ono što smo sebi nametnuli i predvidjeli kao ciljeve. Prije svega, reforme.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Na nedavno objavljenoj listi najbogatijih ljudi Balkana našla se i 4 biznismena iz Bosne i Hercegovine.
Sva priča o tome na koji način stekli dakle, ti ljudi bogatstvo, faktički je priča pod kojoj treba da razmišljaju državne institucije i oni koji provjeravaju poslovanje tih takvih preduzeća.
Nakon što su predstavnici Saveza za promjene najavili za četvrtak 9. juna proteste u Prijedoru protiv prodaje rudnika željezne rude Ljubija, prijedorski gradonačelnik im poručio.
Ako hoće da protestuju, neka protestuju na trgovima koje su oni napravili, neka protestuju pred zgradama koje su napravili, neka šetaju ulicama koje su asfaltirali. A vi znate da oni od toga nemaju u Prijedoru ništa.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Savez samostalnih sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je sa današnje konferencije za medije poziv vladi tog kantona da se konačno formira ekonomsko-socijalno vijeće, te da počne isplata dugovanja po izvršnim sudskim presudama budžetskim korisnicima. Pratio Mirsad Behram.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata HN kantona Hussein Špago rekao je da kantonalno ekonomsko-socijalno vijeće ne funkcionira već 3 godine, te od vlade HNK zatražio da se ono hitno formira kako bi se moglo razgovarati o pitanjima koja tište radnike. Špago je još naglasio.
Ja bih rekao da u ovom kantonu većina radnika živi u strahu, ne smije da formira sindikat, a ne smije da traži platu, prevoz, topli obrok. To su robovlasnički odnosi i mi na to stalno ukazujemo. I zato tražimo da ne govorimo putem medija, nego za stolom sa poslodavcima, sa vladom, da kažemo da je to neodrživo.
Sindikalci su na preskonferenciji optužili vladu HNK da neće da realizira izvršne sudske presude po tužbama budžetskih korisnika, a ukupno su teške oko 40 miliona maraka. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Omer Spaho kaže da je upravo zbog takvih dugovanja i kolektivnih ugovora Federalno ministarstvo pravde donijelo odluku o brisanju iz registra tog sindikata na nivou federacije.
Oni nastoje da razjedine sindikat, da stvore žute sindikate koje će biti u službi vladi, i onda će moći da rade sa radnicima, za zaposlenicima, šta oni hoće.
Sindikalci najavljuju da će, ako bude potrebno, izaći i na ulicu. Predsjednik sindikata policije Kemal Džono rekao je da je nakon nedavnog protesta policije bilo razgovora u vladi, ali je to bilo tek ispipavanje pulsa, čime u sindikatu nisu zadovoljni. Džono kaže da je pokrenuta procedura za štrajk.
Još se nije poslodavac oglasio da dogovorimo poslove koji se ne mogu prekidati u toku štrajka. Dakle, ta je procedura uznapredovala, mi moramo poštovati zakon o štrajku, pravila sindikata i dogovor s poslodavcem. Biće u međuvremenu štrajk upozorenja i još jedan i vjerojatno protest.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Proizvodnja u tvornici Lasta Čapljine i danas je drugog dana obustavljena. Radnici poručuju kako neće početi sa radom dok im se ne ispune svi zahtjevi, a to je isplata zaostalih plata i uplata penzionog osiguranja. Evo što su kazali radnici Ankica Vegar i Zoran Jurić.
Radim već 30 godina, mada imam 20, ja mislim, uplaćeni. Pa tražimo svoja prava, to su ljudska prava, ništa više. Mirovinsko, zdravstveno i lični dohodak ili osobni, ništa drugo.
Radi se, znači, roba koja ne ide. Ta stoji u magazinima i vrati se. Znači, očito ide se da se uništi. Nešto se muti.
U Tuzli je danas otvoren Međunarodni sajam energije. Sajam je okupio više od 100 izlagača iz zemlje i inostranstva u oblasti energije, industrije i rudarstva, informiše Maja Nikolić.
Željko Pranjić, jedan od direktora tvrtke Elektropranjić, ističe da iako su potpuno neovisni u Bosni i Hercegovini, zbog njenih energetskih potencijala ovdje rado dolaze.
Prijedlog je da bi se trebalo uzimati bosanski proizvodi, jer ga Bosna ima. Znači, treba Bosna imati iskoristiti ovo što postoji.
S istim ciljem na sajam Energa stigli su i predstavnici češke kompanije koja je nezaobilazni čimbenik kod izgradnje svih novih termoelektrana koje se grade u Europi. Češke tvrtke ZK Termoke kaže za naš program da Bosna i Hercegovina ima ogromne energetske potencijale, ali da politika ove zemlje nije na strani energetike.
Gdje ima Bosna još veće mogućnosti, to je hidroenergija, hidropotencijal.
Profesor Mirsa Džonlagić.
Drugi oblici energije, drugi oblici energetskih izvora kao poput obnovljivih izvora energije je nešto što obezbjeđuje energetsku diversifikaciju, očuvanje mineralnih izvora, obezbjeđenje investicija, obezbjeđenje novih radnih mjesta, pa ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U protekla tri mjeseca u Sarajevu su održana dva biznis foruma na kojima je bilo desetine poslovnih ljudi iz regiona Europe, ali i zemalja Bliskog istoka. Organizatori, ali i ekonomisti, kažu kako su mnogi izrazili želju za ulaganjem u Bosnu i Hercegovinu i zajedničke regionalne projekte. Investicije su u blagom porastu, no pravih efekata još nema, jer politika kaska za pravljenjem boljeg i efikasnijeg poslovnog okruženja. Tema Mirne Sadiković.
Strane investicije u 2016. godini bi prema prognozama mogle iznositi više od milijardu konvertibilnih maraka. Budući da u proteklih pet godina investicije nisu iznosile više od 600 miliona maraka, ukoliko se prognoze obistine, to bi bio pokazatelj da se ekonomija Bosne i Hercegovine ipak oporavlja. Pored ulaganja u elektroenergetski sektor, značajnija strana sredstva bi mogla donijeti i ulaganja u autoputeve, hidroelektrane, ali i drvnu i metaloprerađivačku industriju, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Nekoliko konkretnih projekata već je dogovoreno, potvrđuje za naš radio predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bruno Bojić.
Imamo već potpisan sporazum mini hidroelektrana u Banovićima, no ja više dajem značaj realnom, iako i ovaj proizvodni sektor u metaloprerazi građevinarstvu, posebno namjenska industrija kreće prosperitetno i progresivno, vraćamo se u nekadašnji stari sjaj.
Dva najvažnija partnera Bosne i Hercegovine su i dalje Austrija i Njemačka, no Agencija za promociju stranih investicija radi na tome da privuče strane ulagače i iz nekih drugih zemalja, kaže direktor agencije Gordan Milić.
Mi sad nastojimo da više uključimo Kinu, Brazil, Tursku, a po prvi put ove godine aktivirali smo Japan i imat ćemo dolazak oko nekoliko desetina japanskih investitora.
Organizatori nedavno održana dva poslovna foruma uspjeli su ponovo u fokus staviti Bosnu i Hercegovinu kao zemlju primamljivu za ulaganja, no dogod je nestabilna politička situacija u zemlji, neće biti ni konkretnih investicija, ocjenjuje ekonomistica Svetlana Cenić.
Nisam sigurna da vijeće ministara ima takvih ljudi i te kapacitete da dalje prati. Znači, to je ta karika koja nedostaje i gdje bi se trebalo još nešto na tom polju poraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A na nedavno objavljenoj listi najbogatijih ljudi Balkana našla su se i četiri biznismena iz Bosne i Hercegovine. Osim njih u BiH, prema dostupnim podacima, ukupno živi 620 superbogataša, dok sa druge strane leži armija nezaposlenih i ljudi koji žive na ivici siromaštva. Analitičari ističu da je ovakvo stanje odraz neregulisanosti države gdje vlada prvobitni oblik kapitalizma uz visok nivo korupcije i sprege biznise i politike. Gojkovi Selinović.
U BiH živi 92 multimilionera i 525 milionera, a među njima se izdvajaju četvorica koja su se našla na listi 10 najbogatijih ljudi na Balkanu, koju je nedavno objavio magazin Forbes. Vlasnik prnjavorske firme Komerc Mali Drago Malinović na Forbesovoj listi zauzeo je 7. poziciju. Na 8. mjestu našao se vlasnik sarajevske firme Euro Asfalt Hamed Ramić, a za njim slijede vlasnik Violete iz Gruda Petar Ćorluka te vlasnik banjalučke kompanije Super Petrol Veljko Đukić. Pojedinačni promet njihovih kompanija godišnje se mjeri u stotinama miliona maraka, a oni čine grupu određenog broja ekstremno bogatih u zemlji gdje je više od pola miliona ljudi nezaposleno, gdje preko 200.000 radnika radi na minimalcu i u kojoj skoro četvrtina stanovništva živi na ivici siromaštva. Ekonomista Željko Šajin ističe da uzroci tolikog bogatstva leže u obliku liberalnog kapitalizma koji u BiH nije regulisan od strane nadležnih institucija.
Sva priča o tome na koji način stekli, dakle, ti ljudi bogatstvo, faktički je priča od kojoj treba da razmišljaju državne institucije i oni koji provjeravaju poslovanje tih takvih preduzeća.
Ekonomista Aleksa Milović tvrdi da se u BiH spregom politike i biznisa stvaraju velika bogatstva, što, kako kaže, brojnim kreditima plaćaju građani.
Tražimo kredite vani, onda se to prelije u neke džepove ovdje, ne isplaćuje se plate radnicima, radnici rade malim minimalnim platama, jedno ogromno izrabljivanje naroda.
Iako lica sa Forbesove liste, ali i ostali bogataši zarađuju milione, to ne znači da su sva ta sredstva nelegalno stečena, ističu analitičari, ali mišljenje građana je ipak drugačije.
To se zna i to dosta ljudi govori, da je to uglavnom nelegalno stečena imovina i stečene pare.
Vjerovatno nepošteno stečena, to je sigurno.
Pa ne znam na koji način su stekli toliko bogatstva, s obzirom kakva je situacija.
Ne sporeći preduzetnički duh pojedinih uspješnih ljudi, treba napomenuti da je BiH na ivici bankrota, te da očajnički treba aranžman sa MMF-om, a ukupne obaveze BiH privrede veće su od 20 milijardi maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predstavnici Saveza za promjene najavili su za četvrtak 9. juna proteste u Prijedoru protiv prodaje rudnika željezne rude Ljubija, no opoziciona koalicija ostavila i mogućnost otkazivanja protesta ukoliko DNS, koji dio vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, ne da svoju podršku prodaji rudnika. Prilog Milorada Milojevića.
Opozicioni protesti u Prijedoru bit će održani nepun mjesec dana nakon banjalučkih protesta u parku Mladen Stojanović. U Savezu za promjene najavljuju dolazak najmanje 5000 ljudi na protestno okupljanje i šetnju prijedorskim ulicama i trgom. Opozicioni blok traži odustajanje od prodaje državnog kapitala u rudniku željezne rude u Ljubi, jer je, kako se ističe, to loše za privredu Prijedora, zbog čega može doći do gašenja velikog broja radnih mjesta. No neizvjesno je na kojoj će lokaciji biti dozvoljeno okupljanje i da li će uopšte biti šetnje s obzirom na izjavu prijedorskog gradonačelnika Marka Pavića.
Ako hoće da protestuju, neka protestuju na trgovima koje su oni napravili, neka protestuju pred zgradama koje su napravili, neka šetaju ulicama koje su asfaltirali. A vi znate da oni od toga nemaju u Prijedoru ništa.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz Prijedora Dušan Berić kaže kako se od plana ne odustaje.
Nije vjerovatno da gradonačelnik ima svoje ulice. Znate, nema on svoje ulice. Biće protest 9. u 19. sati.
Entitetski ministar industrije Petar Đokić tvrdi da opozicionari nemaju razloga za spasavanje u slučaju rudnika Ljubija.
Ovo što mi radimo je pokušaj, ili ne samo pokušaj, nego nastojanje da oživimo proizvodnju na širem području Prijedora.
I građani su podijeljenog mišljenja oko održavanja novih protesta opozicije.
Ma rade, šta rade, samo da dođe do vlasti, man to misle da će neko pođe za njima. Nema više ništa reći.
Ne daju ljudi svoje, a vlada pokušava da rasproda sve što može dok nije odšao sa vlasti.
Mislim da je to u pitanju predvorna aktivnost, ništa drugo.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Koalicija za borbu protiv mržnje iz Livna i ženski košarkaški klub iz tog grada danas su upriličili košarkaški turnir pod nazivom Košarkom za toleranciju. Turnir je okupio 4 ženske košarkaške ekipe i 3 koalicije za borbu protiv mržnje. Pratila Željka Mihaljević.
Košarkašice iz Drvara, Viteza, Tomislavgrada i Livna aktivnim sudjelovanjem na turniru promovirale su sport, toleranciju i željeni način života.
Ja sam Dunja Runić, dolazim iz Drvara. Pa sviđa mi sporta i okej, utakmica je okej bila i treba više da se organizuju ovakve utakmice, ovakve skupovi.
Ja se zovem Petra Marcijanić, dolazim iz Viteza. Da budemo svoji, da naslušamo druge, da pametno odlučivamo i da gledamo za budućnost naš mladih košarkaša.
Marija Maja Pavić, iz Livna sam. Turnir je super i drago mi je što se možemo družiti. Pozivam da se što više mladi bavi sportom.
Sa mladošću su bili njihovi treneri, a su organizator turnira Slavko Krišto, trener ženskog košarkaškog kluba Livno, od danas je postao i član Livanjske koalicije Uvažavanje.
Sport je jedini katalizator među nama svima koji nas može ujediniti i učiniti nas puno boljima. Ja se nadam da kad se ujedinimo, a nadam se da dan doći što prije, da ćemo biti još jači i još čvrši, da nam niko neće moći ništa.
Turnir su podržali i cijelim događajem bili više nego zadovoljni i sami predstavnici misije OSS-a u Bosni i Hercegovini. Službenica za odnose s javnošću Radmila Trifković.
Ono što nam je posebno drago da za isteći jeste da danas je mlade košarkaške nade i članove, odnosno članice koalicije za borbu protiv mržnje su u događajem željeli poslati poruku važnosti promovisanja tolerancije i uvažavanja različitosti u našoj zemlji.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Nakon uspješne akcije za opremanje doma zdravlja u Travniku, humanitarna aktivistica Jasmina Fajkić prikuplja novac za otvaranje odjela onkologije u istom gradu. Svi koji žele pomoći liječenju oboljelih od danas mogu učestovati u humanitarnoj aukciji u kojoj se nude dresovi brojnih sportskih zvijezda. Marija Augustinović ima detalje.
Kupi dres i spasi život, moto je akcije koju je pokrenula humanitarna aktivistica Jasmina Fajkić s namjerom da pruži podršku o otvaranju onkološkog odjela u bolnici za plućne bolesti u Travniku. Na internetskoj aukciji koja je otvorena danas nalazi se sportska oprema sa potpisima više od 50 sportaša, a Edin Džojko i ostali BH nogometni reprezentativci samo su neki od njih.
Aukciju su znači podržali najveće sportske zvijezde kao što su igrač Barcelone, Neymar, Rakitić i golman Ter Stegen. Ja se nadam da će kupiti što više novca i da će pomoći da priča zaživi kako treba.
Jasmina Fajkić bavi se humanitarnim radom već 10 godina, a pomoć osnivanju onkologije u Travniku jedna je od njenih najznačajnijih akcija. Oboljeli od karcinoma primorani su putovati na terapije u Zenicu i Sarajevo, a koliko su ta putovanja za nju bila teška, ispričala je nedavno za naš radio Zrinka Stojak.
Dođem napola nekad, čini se mrtva, s autobusom na stancu, sa stance uzmem taksi pa dokuće, jer nemam drugog izbora.
Direktor bolnice za plućne bolesti u Travniku Emir Abdulović kaže da će humanitarna akcija dobro doći za opremanje onkološkog odjela koji bi mogao biti otvoren na jesen.
Sam projekat je u završnoj fazi, praktično još nedostaje ta neka oprema. To je projekat koji će omogućiti jedno dostojanstvo našim najtežim pacijentima.
Aukcija za pomoć otvaranju onkološkog odjela u Travniku bit će otvorena na internetu do 10. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Iz kulture, sa iznosom od 1.070.000 maraka, američka ambasada preko Fonda za zaštitu kulturnog nasljeđa finansira radove na obnovi zgrade Zemaljskog muzeja u Sarajevu i na zaštiti muzejske zbirke. Rekonstrukcija muzeja zaštitit će eksponate od daljeg propadanja, pratila Milena Mitrović.
Radovi na sprječavanju, usporavanju ili zaustavljanju propadanja muzejske građe, takozvana konzervacija, trajeće do 2018. Medina Hadži Hasanović Katana, koordinator projekta Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
Aktivnosti preventivne konzervacije, one će se implementirati u prvoj fazi koja će se raditi ove godine 2016. i drugoj fazi koja je planirana za 2018. godinu. Sljedeća aktivnost jeste restauracija krovova nad zgradama arheologije i prirodnih nauka. Zatim će se raditi restauracija zidnih i stropnih slika u odjelu prah historije u zgradi arheologije.
Obnova i zaštita eksponata, ali i same zgrade Zemaljskog muzeja u Sarajevu doprinijeće očuvanju kulturnog nasljeđa naroda u Bosni i Hercegovini. Ipak mnogobrojni problemi i dalje ostaju. VD direktora Zemaljskog muzeja Mirsa Cijerić kaže:
ja se iskreno nadam da će ovo da bude signal svim onim koji čekaju da neko drugi nešto uradi, koji prebacuju odgovornost, čiji je ovaj muzej, mi još ne znamo čiji je muzej, da se aktivno uključuje rješavanje tog problema, ne da se on rješava na nivou stranih ambasada.
Iz američke ambasade, čija država financira radove, poručuju da će i u budućnosti podržavati slične projekte, govori Stefani Altman-Vinans.
Održivo kulturno nasljeđe zavisi od učešća javnog i privatnog sektora na svim nivoima, a najviše zavisi od volontera koji ulažu vrijeme i energiju da očuvaju spomenike jer vjeruju u vrijednost kulturnog nasljeđa i njegovu važnost za naš individualni i kolektivni opstanak.
Zemaljski muzej otvoren je 1888. godine. Osim bogate muzejske zbirke, značajno kulturno nasljeđe predstavlja i zgrada muzeja koju je projektovao češki arhitekta Karlo Paržik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milena Mitrović.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Najmanje 11 osoba poginulo, a 36 povrijeđeno u bombaškom napadu u centru Istanbula. U Sarajevu toku sastanak predsjedavajućeg vijeća ministara i entitetskih predsjednika vlada sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hojtom Jim. Predsjednik HDZ-a i prvi potpredsjednik hrvatske vlade Tomislav Karamarko izjavio da će danas pokrenuti postupak smjene premijera Tihomira Oreškovića. Istovremeno Orešković odgovorio da je u Saboru dobio povjerenje i da se ne boji da ga opet traži. Turska će suspendovati svoj sporazum o migrantima s Europskom unijom ukoliko se Turcima ne odobri bezvizni režim unutar šengenske zone, izjavio turski ministar vanjskih poslova. Hillary Clinton dostigla broj stranačkih delegata koji joj osigurava predsjedničku nominaciju u ime Demokratske stranke. Najmanje 15 ljudi poginulo dok je oko 60 povrijeđeno u sudaru autobusa i kamiona na putu od saudijske prestonice Rijada. Bosna i Hercegovina, pobjednik Kirin Kupa održanog u Japanu, BH fudbaleri u finalnom meču pobijedili Japan sa 2:1. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 22 do 30 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.